poser vos questions et recueillir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makoye. Koleka baton kama misato ba kufimpe, koleka mabota nkoto kama misato ba masimbami na bumati ya mai boye bozali kosalema na ekolo Kongo Demokratike uta ba sanza eleki elobi ba konzi ba ekolo eye na agence ya Sango Reuters.
Mais il y a un peu de temps pour les gens. Il y a na biso ya pour remplacer caniveau na poubelle. Nde ekutani na inondation oyo. Et créer une situation moko incontrôlable.
Nagoma, bakonzi bazui mokano ya kopekisa bakumbi to batambwisi tukutuku na ngonga ya zomi na mwambe na ntina ya komeka kosukisa bosangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Batukutuku ekotambola te jusque 18h stop le lendemain 6h ba reprendre musala.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela bokono ya mukongo na esika ya musala mpe makambo ya mpe mukumba ya mukolo musala to employeur tango basali bakweyaka na likama ya boyoki mpasi ya mukongo. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bato zumi na mitano baye bafunda miko pesa misolo na badongolo meso na monele ya ekolo Kongo Demokratika bakatela mi etumbu lelo e bandi na mibu mitano miaboloko kino zumi na tribunal ya basoda na Kinshasa. Misala miyambo kingi mikangaki bato tukumi bale na minei na Bukavu na Sud Kivu mokolo mwayambo ya sanza ya mitano na bakontoar mingi ya mabanga mantalo pe bat Fundamaki na Kinshasa isika batiamaki na boloko ya ndolo. Ba fundamaki na kuzwa misolo mingi miye bisika biwuta biyebanite. Batano batikani bakimaki kasi bakatela mi etumbu ya mibu zomi ya boloko. Basusu zomi bapesa mi kati na mibu mitano na mwambe ya boloko. Libwa misusu batikami basambili babango ba wangani na kolobaka eti. Batu baye bate kaka kaka mabanga matalo puna bango moko uta kalape misolo ya bango mizali ya nzela ya molilite. Batu mingi bafunda maka koteka mabanga matalo na nzela ya molili pe kupesa misolo na batu basimba mandoki mubu moko sika mokoki ekolo Kongo Demokratik na Emira Arabuni ba kilaki elongo kompani na kombo ya Primera Gold puna kumima na nzela se moko ya malamu mabanga na talo Primera Gold iwangana ki eti yibili kambul na bokangami ya batubayi. Ba episkopo ya katoliko ya Afrika basakoli lelo ete bundimami ya kopambola makwela kati na babali na babali to basi na basi boye Vatican eutaki kondima bozali malamu te po na Afrika kulanda bonkoko ya bayi Afrika. Ba episkopo ya Afrika basangana ki na Accra na Ghana na symposium ya ba conference episkopali ya Afrika pe Madagascar ba kundoli ete doktrini ya Ecclesia et Bongwanite, ba episkopo ya ekolo Kongo Demokratika bango basi ba boyaki ko pambola pou pambola mi ya makwela maye. Mokonzi oyo azali na ebunga na ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi akolapa ndayi mpona kotikala na bokonzi yo mokolo mwa 20 ya sanza ya yambo eye. Cour constitutionnelle eyendimaki elonga na ye na bilembo koleka 1973 mikolo 20 miliki ewutaki kotindela ye mokanda mpona yango. Nzoka nde ekolo France epesi ye longonia kasi esengi na bayi politiki ba ekolo Kongo Demokratika kosala na tina ya masolo pe pona kumema kimia pe bomoko na mboka ba opposition ya ekolo Kongo Demokratika balaki ete bana ba ekolo Kongo Demokratika bakokoba kokitaka na balabala pona kuboya bilembe boye. Ekolo France elaki kokoba makasi mayango pona eyano ya kimia pe ya kuumela na kokoso ya RDC. Koleka baton kama misato ba kufi pe koleka mabota koton kama misato masimba mi na bomati bwa mayi boye bosali kosala mana ekolo Kongo Demokratike wuto ba sanza eleki elubi ba konzi ba ekolo eye na agence ya sango Reuters. Ndako nzike bibisami na mayi ma ebale ya Kongo mayi ma mati makasi pe maleki ndelo eye makoma te buta koleka mibu tuku motoba bo matibwa mayi boye bo simbi pe lokola ekolo Kongo Brazzaville na ngambo ebale mpasi eye ematisami pona bofulu kisami ya ba plastique pe ya fulu eye tundi mboka. Ministre ya bondeko ya ekolo Modeste Mutinga alaki ete lisungi lisingelaki kubanda kutinda ma omokolo mwalelo. Basimba minduki koleka tukumi bale ya ba dongolo meso babengami mudumbu mubundu bakangami na bayima mpinga na ekolo Kongo Demokratike na mboka ngamboni epai babimaki uzamba pona bitumba ba mubundu baye batindami na kwa mutu pona kosamba kati na bango ezali bongo na basi bazemi pe bilenge elobi mokambi ya société civile. Nzoka nde ekolo Burundi ekangi ndelo na yango na Rwanda wuta mposo somoko pona kufundaka Kigali kopesa maboko na batomboki babengami bayi Red Tabara. Mokonzi ya Burundi ya utaki kufunda bongo Kigali na kopesa ka maboko na badongolo meso baye mikolo mileki. Bansambeli ba Afrika yangele ba telemaki lelo liboso ya bazuzi ya CPI Cour Pénale Internationale pona kosenga ete baloba na Israel etika misala ya genocide to bubumi bonene ya bayi Palestine na bitumba kati na Hamas na Israel na Gaza. Bayi Israel nde balobi ezali bofundi boye bozangi alima. Nzokande milulu mingi misalamaki na bisika mingi na Afrika yangele pona kopesa maboko na bofundi Pretoria esali likolo na Israel na CPI.
Ozali Kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Koleka baton kama misato bakufi mpe koleka mabota nkoto kama misato masimbami na bomati ya mayi boye bozali kosalama na ekolo Kongo Demokratiki uta basanza eleki elobi bakonzi ba ekolo eye na agence ya Sango Reuters. Ndako nzike mpe ebebisami na mayi maebale ya Kongo eye mati makasi mpe eleki ndelo ekomate uta koleka mibuntuku motoba. Natali Sekabuoro azongeli hibo zindi sami ya bandako na ingumba Kinshasa.
Batikali kaka na miso na bango mpona kolela bafandi ya quartier Mozindo iyoko ya bisika ya komini ya Barumbu batiki ndako biloko nyonso mpe bakimi mpamba te mayi mokoteli bango na bandako.
Kotonda oyo etondi oyo na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86 likambabwe nano etigala kosale mate meme dans les années 62 ezalaka na inondation moko ya makasi esalemaka mais na quartier oyo etikala kosalema boye te
likambali yango likokisi sika mposo mibale mai kuhuta na ebale ya Kongo, kotinzi kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obandako. Mingi pe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya bikekepe ya ntango to changement climatique, poe telikambu ya motino mona, mba ya liboso, baku tanana na yangompe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali conséquence ya réchauffement climatique. Soke ezali kaka inondation simplement, maireko tonda penza na balolengi yote. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle ne ekutani na inondation oyo et créer siko situation moko incontrôlable ya pas siko le cas
donc et tous ab puis mai do karate wa ka batu bobela po mai ko mpesa déjà solo mutu moko pa ko lobela biso azate po bango ba yeba na bango te muta lo bazate
na petro congo na mo sekuna nselo lenge moko ba fandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda ba ibatika li bazali ko sale la boato pona ko komandako
ngaku pesa ok zate ko la vanika na kata mai boato yaka zibiso katisi biso so ke kuna ko kokati ba ndako dindi ya je kututi fok okita wana mai boato etele minde bino bo sote bo koti bo vandi tozo sufui makasi boato to pesa ay mo mi fo ay mo mi 500 toke na pe ba kolona nangu tozo ka boato to luwe boato so toke pe ba kolona nangu to do luwe to ebisi neti to okacha ya boato wa vaze to vane yende to kimi na etende tozo sikama to zo ka ya katisi biso
Augustin Chito Maregeko Ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba te, elobi ye, ebale ebuti, lolenge nanu emata te, mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula, mazali na ino kokoba akobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga, kolongwa penza.
Ona ba situasyon ya ba kri, to Kinshasa ezo ye ba mikolo yo, eza rezultat ya ba efe ya changement climatique, particulièrement le fleuve Congo, konetre inondation kri historique, c'est-à-dire kouma ye tondi ebele na ebale. Pi ezo atendre ba niveau moko exceptionnel, ba niveau ou e atenya depuis 1962 ou e jamais eleka. Yango tozo konetre mikolo yo na Kinshasa, pi na ba luro tozo tenena pluviométrie na ba efe a changement climatique, tozo épargnete, parce que ba inondation na ezo continue, bambou la boubi bien que Congo démocratique, Eza na ba affluent ebele euti na nord, ba affluent nyonso ebo kakama ina fleuve Congo, bambou la ezo beta na Équateur, na partie nord, et même na Kinshasa, yango ke ezo sala ke, ebale eza akoto nga mikolo nyonso. Toko konseye mingi ba o nyonso ba vandi pembeni ya yamaye, normalement eza la ka konseye mingi te ko okupe ba o to bengi ba li majeur ya fleuve Congo, parce que eza bisika maye e mataka makasi. Normalement urbanisme e reglementaka ba okupasyon ya ba bisika ya ndenge wana. Parce que ils ont la camine, ils m'ont conseillé de. Pour l'instant, bon, toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales Oyo à la Kamakambo et à Liba, ma voie fluviale, à Zolandela, na Penepenza situation Oyo, et je pense que d'après ma projection, d'ici mi-janvier, ici entre le 15 et le 20, situation est coquille qu'au zonga tranquille. Donc, mamaï est commandant coquille à malembe malembe.
Mpela kouta na ebale ya Congo, ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa, epa iba na mboka baike, babwaka kafulu na banzela ya mai mpe, bawese ton zongo na bango, ezaliko kende mpe, kaka kuna, bobangi mingi bozaliete, mai maye, mazaliko umela wana, mami mama kono epa iye bafandi. Nataliseka buoro simurabie, pona veo Afri Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekaburo. Na Goma bakonzi bazwi mokano ya kopikisa bakumbi to batambwisi tukutuku na ngonga ya zomi na mwambe na ntina ya komeka kusukisa bozangi bokengi bokingi boye boliki ndelo na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba yi société civile ba telemeli mokano mona tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Wute bandeli ya mobu moye, bobo mimpe bo zengi bo kingi bo matine ngumba goma. Mingi mingi, bae bazaliko bo mabato na manduki, bazaliko tamula na tukutuku. Tarantina, bakonzi ba ngumba eye, bazui mokano, mobo pekisi bakumi tukutuku, kotamula na ngonga ya zomi na motoba tope 18h. Toyo kana elobele ya veo lingala, meri ya ngumba goma, kolonel ya pulusu foste kamont kapenda.
Mokano sikaeza, to continue ko observe, ba mesure tozwaki on a bolamo ya population na biso ba tukutuku ekotambola te jusque 18h stop le lendemain 6h ba reprendre musala alors le temps que ba service de sécurité totala nini ekoko ko perturber sécurité et tozwa ba mesure ya sika to singi na société civile na bande konyoso ba accompagner biso pour la réussite ya opération parce que intérêt supérieur et la tranquillité publique pour tout le monde.
Et bon, on a fait ça pour que les taximens puissent occuper le matériel. Il y a des
choses mises en garde sévères. Tout cela là qui n'a pas été n'a pas structure, il y a des transporteurs pour que les respecter talo et les billets n'aient pas été zalaka. Il y a comme ça que les taximens 1000 francs ou 200 francs à cause de Mbanonaye.
Natina Likambulie, la société civile, 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 alongola mukano muna mpamba te baimboka mingi baingumba goma basili saka misala mya bango nsima ya ngonga ena mpe basalela ka mingi ntukutuku tolanda maloba mamalongavu mukambi ya société civile ya ngumba goma
tozaki na réunion na gouverneur kona décision wana ya arrêt ya transport moto na 18h biso tomona ke eza vraiment décision amabe parce que bato bazana ba mitukate bato ba mimaka misana bango entre 18h na 20h ndeto ya qui koebisae a annulé la décision ana to lobby naye toko sala kaka observance pendant une semaine soki batueri esili soki ebamibi basili au kiko décidé soki annulé eloko ana netozo senga na population nyonso bazala ekenge pona ko dénoncer na ko dénicher ba moyibi et puis dans une semaine toko zonga pe tomona soki gouverneur na maire de ville au kiko annulé décision ana ya arrêt ya situation à moto na 18h.
Sokolo basika bondimi mokano muna.
Bon tondimi na noté mais vous observez dans une semaine za 7 jours to mona. Tu dis que Goma est une ville touristique. Ba ko tia biso na prison té na 18h za na ndako.
Nzoka ndé ba 10 tukutuku bazali ko pamela mpe mokano muna pamba té ba ko sala musala mabangote lokola mo mesano nzambi musala mona ndé mosunga ka bango ko bukula bana mpe mabota mabango. Tozoki maloba mamoko na ba 10 tukutuku ba ngumba Goma. Tomo yo
vraiment et l'eau vu son tour regretter ma casse parce que tous à la mort à mauvais amour à mon ennemi tous à la bâche à renseignement basé délai moussa la bamouza pour la sécurité si vous soyez causant à la banque au sala moussala et comme il faut la bison à moussala la bison au pénaliser de façon que tout ça la thé ce qu'on bango avantage la bamouza nini
baba fondi ba moteur et belé couloba été baron et kumba bat au bas mais maramando qui m'a bon ma batte pino volobini
sous à la moine à moko au azama bé au rosaban à nyon soboa qui bango au moine à moko à la qui m'a bé ça la de façon n'a le rôle à part. O édiquer moi na onaza mabé. O lié ya pénaliser ba tunyosu.
Na mukusi boboyi mukano mona.
Biso to boy ndé. Eza négociation teza duana biso. Le pouvoir appartient qu'à nous. Biso to boy. To si bango pardon pardon. O moni mutura mutu azo luka 50 francs pour na famille na é. Biso pe toza po sa moi de 10 francs na to luka. Biso so tende toza miibi. Biso so to kyoza la miibi mbala moko te biso so tende to kyo bomambala moko. Bango basunga biso na na sécurité. Ba vanisa ba tunyosu oyo basala ka musala ya sécurité.
Bakonzi ba ngumba goma basakola kete bazwi mokano mona mpona komeka kosukisa bozengi bokingi boye bomonani na komata na engumba mokonzi etuka Nord Kivu kolanda maloba mabakumi tukutuku nungunungu ekosalema na goma soki mokano mona molongola mite wuta engumba goma fiston isemwami mpona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Pozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya lilo tukolobela bokono ya mokongo na isika ya musala mpe mokumba ya mokolo musala to employeur ntango basali bakweyaka nalinaka ya boyoki mpasi ya mokongo. Mundiko na biso Fatuma Kalala Alimasi asololaki na Dr. Mati Ekese Lucet pona makambo mango.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esingili yomo na biso minganga.
Lelo nakati ya Monganga Monganga nasala nini? Nayambi Dr. Mati Ekese Lucet azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali baye bakindaka na musala. Étude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladie ya mukongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mukongo. Ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu, pa raison wana ya pasi ya mukongo. Ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mukongo.
Lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mukongo ozo ta na nzela ya mosala. Eza malamu lokola deja orientenga na nzela ya mosala poteli pelobi pasi na mukongo, pasi na mukongo ba kozi to biloko esala kaki pasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kouta pe na mikrobe, mikrobe salami na nzoto ya moto, epesepe pasi na mokongo. Me oyo pasi ya mokongo ezouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezouta la kipasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, tel maba misala ezali ebele. Alo, ezope sa pe ba atitude moko ebele po ete mokongo azala expose. Dakisha ete, mosala o ezouta la ke mokongo e bujete. To e bouje penzate. Na kope se exemple ya mousala wana, bato bazaka na bureau. Ya vandi na bureau, azo koma, azo koko travaye na ba dossier, avandi, ako kiko vanda pandan gonga moulayi, ako bouje ata mokongo na ite. Avandi kaka wana. Daki sa par exemple ba chauffeur, banda ya vanda ki na volant, azo kumba, azo sala ba don, avandi li kaka position wana mokongo pe, vandi kaka na etika wana. Alors, ozala na eta wana, epe sa kape pasi na mokongo. Na sanse ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko ikangama pangama babenga kango zenfebre. Le fait ke moto avandi abuji ata elo kote, miskle esali ata exercice mokote, eko sala ke miskle wana ako perde kautu na eto benga kaulia benda na po miskle sala mindenge wana. Meloko la vandi na ngonga molayi abuji ata miskle wana mingi te, miskle wana pe alendi makasi na ita kubenda na esisi, aletango makasi na kubenda na esisi, esalike banikuwa we lata mokongo wana, ibaniko nyetama. Tango zuko nyetama wana, ndeye kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu baza ya mosala wana. Yolenge mosisi pasi na mokongo kuhiko ya na esika ya mosala, izande ki ba oyu basala ka mosala, me mosala ngoyi sala ki mokongo ebuje. Ebuje na ndenge ya mabe. Na ndenge par exemple ya kugumba ma mosala mususu sala ya moto avansa lango ipo agumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite bato ba sala kana ndako na mosala mosala ipo agumba ma to pesi par exemple mosala ba zali ba manson ba ro ba sala kama kambo ba pesi ipo agumba ma ko la pe ba chapa ipo agumba ma mishala nyoso ezo sala ke mosali ito agumba mokongo na ye. Donc, azwa mutu na ye akitisi na se mongo mokongo gumba ni ebendani. Panda longtemps, na ba exercice ezo se repete au courant de la journée e kokiko benda pe pasi na mokongo. Na si olandinga, donc, se ki obuje pe mokongo te panda longtemps, e kokiko sa pasi na mokongo. Se ki ezo sala mosala ozo ko gumba mapena ba position yo ke mokongo benda ni penza makasi ebongo zo sala kango mosala no ezande ifoka ka yangwana ekopesa yo pasi pona nini paske tango gumba ni mikuwa we ekangami mei na lobaki yana babengi vertebre azaka pena mo basinga we ekangi yango babengi ligama singa wana tango benda ni makasi ye pe asali pression oyo babengi mo force moko boye nde esali ke a la fin de la journée to na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo. nazasi wana mwa ba raison mais ba raison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosala na condition de travail lolenge mosala ezotambola oyebi ke mama Fatou ata eloko babengi stress stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo stress oyo ekaka na zona mosala stress eleki ngai condition ya malamu te bazo impose ekosala ke na stress wana ekoki kofere fatigue biloko na tangeli kaka basinga oyo eza na mokongo epesi pe moto fatigue fatigue wana epesi douleur na mokongo lolenge moko pe condition ya mosala ole mosala erespecte ba air nango oyo
basinge
oyo ese eloba mpona esengeli balobi kendeki na mboka na biso awa balobi ke mosala ifo moto asala 8 heures de travail après 8 heures de travail wana eza su mosala ekozala na bacondition malamu te soki moto azosala condition bakei ya bien te asali 10 heures azali kaka na esika wana ekoki komemela ye te pasi na mokongo epasi na mokongo wana surtout babengi bapozition ya mabe omoni ata oza na bureau mais position ovandeli wana eza condition mesa na kiti ezali na hauteur moko te esali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ozosala mosala na mwa force moko na position oyo ndenge nzoto ya moto esengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezokita na esika ya mokongo wana avan kobanda makolo na fin ya journée pe to na periode moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya poto
Docteur Mati, moto pa koki koevite bapasi wana ebongo mpona koevite yango eloko nini bandeko na kati ya mosala basengeli kosala mpona kokweya na likama oyo ya bapasi ya mokongo te
merci beaucoup na motuna tobengi yango pasi na mokongo euti na nzela ya mosala cela veut dire que ndenge natangi baraison wana elakisi mpona koevite to mpona soulager mpona koevite pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kojouer role moko na sens oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koevite oyo babengi pasi na moko parce que ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladie professionnelle parce que mosala nde apesi nga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala alors lokola euti na mosala nani apesi nga mosala ezali employeur na ngai moto apesi nga mosala e employeur na ngai apesi nga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana nakoyoka pasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotia nga na esika wana abongisa bacondition de travail mpo ete pasi wana ezala te alors esengeli na biso nde yango wana mpe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur entango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta ndeti na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié deti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atie en place service wana atie mpe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokongo pasi
Yangonde esukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kulanda bansango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Lionel Gahima pe Vasco Volarich botika la malamu nde tukutani lisusu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala Amerika awa na Washington DC.